galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa jimce bisha oktoobar ee sanadka 2021-kana waa 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno heshiiskii ay xalay gaareen madaxda sare ee dowladda Soomaaliya.
waa heshiis macquul ah labada dhinaca oo la gaari karay muddadan ka horba.
waxay la tahay inuu noqon doono dhaqangal haddii ay daacadka waayo wixii macnaha xalay ee lagu siiyey. waxay runtii siinaysaa fursad in doorasho in dalka uu ka baxo hubinta la-aanta taagan ilaa macnaha muddo ku dhow sanad.
arrintani waa fursad fiican. rajadu waxay tahayna in doorashadii in la gudigalo oo la qabto lagana shaqeeyo.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin aynu ku eegayno aragtida qaar ka mida siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka muqdisho ee heshiiskaasi. barnaamijkii umuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. ergeyga Mareykanka ee Iran Robert Malley ayaa lagu wadaa in jimcaha maanta ah uu la kulmo diblomaasiyiinta saddex dal oo reer Yurub ah si looga wada xaajoodo hubka nukliyeerka ee Iran xilli ay weli hakad ku jiraan wadahadalladii Geneva ee lagu doonayay in lagu soo nooleeyo heshiiskii nukliyeerka ee Iran ee 2015-kii. socdaalka Malley ee Paris ayaa waxa uu kula kulmaya waxaa loogu yeero E3 oo ah saddexda dal ee Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka, waxaana uu imaanayaa kadib booqashadiisii Khaliijka oo uu wadahadal kula soo yeeshay xulufada Maraykanka ee Qatar, Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta oo dhammaantood aad uga walaacsan barnaamijka nukliyeerka Iran. heshiiskan u dhexeeya Iran iyo quwadaha reer galbeedka ayaa waxa uu ahaa mid xal waara loogu helayo xiisadda 20 sano jirsatay ee ku saabsan barnaamijka muranka badan dhaliya ee nukliyeerka Iran, waxaana uu mugdi galay tan iyo markii madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump uu ka baxay heshiiskaasi bishii May ee sanadkii 2018-kii. laakiin madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu galo heshiiskaasi haddii ay Iran ka soo baxdo shuruudo muhiim ah oo ay ka mid yihiin u hoggaansanaanta buuxda ee heshiiska oo ay marar badan jebisay iyadoo sare marisay howlihii nukliyeerka tan iyo markii Trump uu ka baxay heshiiskaasi. quwadaha reer galbeedka, Israa'il iyo dowladaha carbeed ee xulufada la ah Washington ayaa ka cabsi qaba in Iran ay doonayso inay horumariso barnaamijkeeda nukliyeerka, laakiin Tehran ayaa beenisay iyadoo ku adkeysanaysa in ujeedkeedu yahay in tamar ay uga dhaliso dadkeeda. Itoobiya ayaa jimcaha maanta ah weerar cusub oo dhanka cirka ah ku qaaday caasimadda gobolka uu dagaalku halakeeyey ee Tigray, waana maalintii afaraad ee toddobaadkan maalin magaaladaasi la beegsado. sida ay afayaan u hadlay dowladda Itoobiya u sheegtay wakaaladda wararka ee AFP. Bilen Siyom oo ah afayeenka dowladda ayaa sheegtay in weerarkan lagu bartilmaameedsaday xarun tababar oo ay adeegsato kooxda fallaagada ah ee TPLF. dowladda ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa ku dhawaad sanad waxa ay ku jirtay dagaalka dhana TPLF, inkastoo gobolka Tigray ay ka jireen dagaalo kooban tan iyo markii ciidamada jabhadu ay bishii Juun dib u qabsadeen inta badan gobolkan waqooyi ayna ciidamada militarigu isaga baxeen gobolkaasi. isniintii Ethiopia weerar cirka ah oo ay ku duqaysay magaalada Maqale waxa ay qaramada midoobay sheegtay in duqayntaasi lagu dilay saddex caruur ah ayna dhowr kale ku dhaawacmeen. wakaaladda AFP ayaa ila caafimaad ka soo xigatay in duqeyn arbacadii ka dhacday Maqale ay ku dhaawacmeen 8 qof oo ay ku jirto haweenay xaamilo ah, halkan lasoo warin wax khasaara nafeed ah oo ay geysteen duqeymihii Khamiistii shalay lala beegsaday isla magaaladaasi. ugu dambeynna saddex askari oo ka tirsan bileyska dalka Kenya ayaa jimcaha maanta ah lagu soo oogay dacwad ah inay gacan ku siiyeen nin gacan ku dhigla ahaa inuu ka baxsado xabsiga toddobaadkii hore ka hor inta aysan koox abaabulan gacanta ku dhigin ninkaasi baxsadka ahaa oo aysan kharijin. Masten Milamo Wajala oo qirtay inuu ahaa nin dilaa ah ayaa loo xiray 14-kii Julaay markii la waayay laba caruur ah, laakiin waxa uu qirtay inuu si arxandarro ah u dilay ilaa 10 caruur ah iyadoo agaasinka hay'adda dambi baarista ee dalkaasi Kenya ee DCI uu sheegay inuu mararka qaar ninkaasi si bahalnimo ah dhiigga uga nuugi jiray caruurta ka hor inta uusan dilin. 20 jirkan ayay ahayd in maxkamad ku taala Nairobi lagu soo oogo ama la soo taago 13-kii bishan dilka laba caruur ah awgeed markii ay saraakiishu ku baraarugeen inuu ka maqan yahay xabsiga. Saddex askari oo waqtigaasi ilaalinaysay saldhigga bileyska Nairobi oo uu ku xirnaa ayaa lagu soo oogay laba dacwadood oo ah in ay maxbuuskan ka caawiyeen inuu baxsado iyo in ay dayaceen waajibaadkoodii. Saraakiishan ayaa iska diiday eedaha lagu soo oogay waxaana lagu sii daayay damiin. Halka dhegeystayaal aad wararkaasi kala soconayseen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Jimco wanaagsan. Aynu ku horeynay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay lagu guuleystay inay heshiis ka gaaraan khilaaf u dhexeeyay oo ragaadiyay howlihii geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya. Halkan ayaa laga gaaray kadib markii dadaallo in muddo ah ay wadeen madaxweynayaasha qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka, kuwaasi oo in muddo ahba isku howlay sidii khilaafkaasi xal looga gaari lahaa. Qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay heshiiskan ay gaareen labada mas-uul. Warbixintanna waxaa Muqdisho ka soo dirtay Zeynab Abuukar Maxamed.
Madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Rooble ayaa kulmo labadii cishe ee la soo dhaafay uga socday xarunta madaxtooyada waxay ka heshiiyeen dhammaan waxyaabihii la isku hayay sida hoggaanka hay'adda NISA, wasaaradda amniga iyo kiiska Grand Tahliil Faarax si loo dardargeliyo doorashooyinka dalka. Labada dhinac ayaa xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur si rasmi ah ugu aqoonsaday wasiirka amniga, halka Yaasiin Farey uu kusimaha taliyaha hay'adda NISA noqonayo inta taliye cusub laga soo magacaabayo. General Bashir Goobe ayaa wasiir dowla loo magacaabayaa sidoo ku xusan heshiiska qoran, iyadoo kiiska Grand Tahliil oo muddo lagu muransanaa looga dambeynayo hay'adaha garsoorka. Heshiiska la gaaray ayaa ka dhashay kadib dadaallo ay in muddo ah wadeen madaxweynayaasha qaar ka mid ah maamul goboleedyadu, kuwaas oo iyagu isku howlay sidii khilaafka xal looga gaari lahaa, gaar ahaan kulankii ugu dambeeyay ee xalay laga soo saaray isfahamka ay gaareen labada mas-uul oo dhowr qodob ka koobnaa kuna salaysan murunkii hore ugu dhaxeeyay. Waxaana kulamadaasi dhexdhexaadinka ahaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, siyaasiyiin, aqoonyahanno iyo mudanyaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa si wada jir ah u soo dhaweeyay heshiiska la gaaray, iyagoo ku baaqay in si degdeg ah loo dhaqangeliyo si looga gudbo caqabadaha ragaadiya geedi socodka doorashooyinka dalka. Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in heshiiska ay gaareen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu soo dadajinayo doorashada waqtigeeda ka dib dhacday.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka horeys waa soo dhaweynaynaa heshiiskan. Marka xiga waxa uu ka duwan yahay heshiiskan kii hore ee khilaafaadkiisii u dhaxeeyay oo lagu soo abjaray maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, doorashadana in la gudagalo oo la isku afgartay, balse khilaafka hadda ragaadiyay oo dib u dhaca doorashadana loo aaneynayay uu ahaa mid xukuumadda oo ra-iisul wasaaraha ee mudane injineer maxamed xuseen rooble uu madax ka yahay iyo madaxtooyada oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo isagana ee madax uu ka yahay meeshaasi ayaa khilaafkii u dhexeeyey ayaa soo afjaridiisii uu noqon karaa mid heshiiskii hore maamul goboleedyada kii dowladda dhexe uu kaabayo islamarkaasna horey looga socon karo haddii aanan caqabad kale iyo carqalad kale aanan imaan. Waxaana rajaynayaa maadaama heshiiskan uu laftirkiisa qeyb ay ka yihiin oo ay door muhiima ay ka qaateen madaxweyneyaal maamulada ka jira wadanka laba daraadle madaxweyne Cabdulcaziz Xasan Lafta Gareen madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo door muhiim sidaas oo kale isagana uu ku lahaa madaxweyne Qoorqoor oo ah madaxweynaha Galmudug maamul galbeed ka jira. Sidaasi ayaa maaragtay aan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo inta kale iyagana inay la qaataan oo horey looga socdo maadaama doorashadii qeyb ka mid ah uu aqalkii sare soo gabagabowday golihii shacabkana isagana si hufan oo hannaankii loogu talagalay isagana ay u dhacdo doorashadaasi. Taasaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay idmo.
Khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa muddadii uu jiray abuuray cabsi xoog leh iyo walaac laga muujinayo in ay sii xumaato xasiloonida Soomaaliya iyadoo dalku uu ku jiro marxalad doorasho ah. Haddaba muxuu ka dhigan yahay heshiiska la gaaray? Waa kan xareed Xasan Cali wasiir ee xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya oo sharaxaya nuxurka is-afgaradka.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dhammaan waa salaamaya ummadda Soomaaliyeed iyo bahda fiyoweeda. Waa mahadsan tahay Seynab heshiiskaas la gaaray oo madaxweynaha iyo prime ministerku ay gaareen. Wax weyn buu tarayaa, breshirkiina waa degay ummadda Soomaaliyeed oo dhan meelay joogaan. Waana guul weeye, waana soo dhaweyneynaa. Horey baana loogu baahnaa, waxaana qabaa waa daaheen mar hore ahayd. Waxaad kaloo wax Ilaahay loogu mahadiyaa ah mar haddaan ummaddii Soomaaliyeed ay dhageysteen madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii oo heshiiyey oo aan cidina dhexgelaynin oo ajaanib iyo ciday doonaan ha noqoto aysan ku dhex jirinin. Dee arrintaasuna waa guul kala weeyo oo waa soo dhaweyneynaa. Aad baanan ugu hambalyeynayaa. Waxaana leenahay insha allahu horey haloo socdo khilaafyada inta kaloo dhiman ha la dhammaystiro iyo meelaha kaloo buuqu ka jiro. Dalkan wuxuu u baahan yahay badbaado.
Labada dhinac ayaa hadda u muuqda in ay muujiyeen tanaasul marka laga hadlayo qodobada heshiiska, inkastoo kala shaki iyo is-aamin darro ay soo kala dhex gashay muddadii uu loolanka u dhexeeyey. Dad badan ayaa aaminsan in aysan sahlanayn in si fudud ay xaaladdu ku soo laabato sidii hore, walow ay guul ku tilmaameen in la xalliyo khilaafkii jiray. Dadkaasi sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah siyaasiga Bashiir Macalin Cali.
Heshiiska ay gaareen Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble xalay wuxuu ahaa heshiis gacan ku rimis ah oo ay sababtay cadaadis dhinaca caalamka ka yimid oo la saaray labada nin. Aniga waxaan qabaa in heshiiskan uu fulayo maadaama markii horeba labada nin lagu khasbay inay heshiiyaan, inay heshiiska qaataan waa lagu khasbay. Sidaas darteed waxay ku khasban yihiin labadoodaba inay heshiiska fuliyaan. Madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta markoodii hore waxay isku yaqaaneen in madaxweynaha ra-iisul wasaaraha uu magacaabay uu yahay wiil yar isaga uu maamulayo oo sida uu doono uu sameynayo. Sidaas ayuu u yaqaanay oo ma aqoonin ra-iisul wasaare awood leh uma aqoonin. Balse markii ay isqabteen wuxuu u aqoonsaday hadda inuu yahay ra-iisul wasaare ayuu u aqoonsaday. Marka labada nin markii ay ismari waayeen waxaa yimid bareeshar caalami ah oo ay saareen dowladaha waaweyn sida Mareykanka, iyo qaramada midoobay, waxaana lagu qasbay inay qaataan heshiis xeer jajab ah kaasoo waqtiga iyo waayaha ay ku qasbeen. Waxaa raatirasho looga dhigay heshiiskaas madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen si loo qariyo inuu jiro bareeshar caalami ah. Saas ayaa looga dhigay madaxweyne Lafta Gareen si aanan loo aqoonsanin inuu bareeshar jiro. Midda kale, is-aaminaad iyo kalsooni labada nin ma dhex mari kartaa? Anigu waxaan qabaa labada nin marnaba is-aaminaad iyo kalsooni ma dhex mari karto, sababtoo ah labada nin waa laba nin oo laysku qasbay oo danta isku biday oo laysku keena maahan. Laba nin si sax u heshiiyey ma ahan, mana is-aamini doonaan, mana isku kalsoonaan doonaan weligood. Barkeeye, sida lagu ogyahay Farmaajo, weligiis lama heshiinin qof ay isqabteen. Laakiin waxaa hubaal ah in labada nin ay iska ilaalin doonaan dagaal muuqda in banaanka uu soo baxo, inay iska ilaalin doonaan, sidoo kalena inay isku adeegsadaan meediyaha ay iska ilaalin doonaan. Laakiin dagaal hoose oo yacni oo aan macno lahayn waa jiri doonaa. Waxaan aaminsanahay danaha Farmaajo uu ka leeyahay doorashada iyo qaabka uu u rabana inuusan ra-iisul wasaaraha fuli doonin ayaan aaminsanahay. Marka ugu dambeyn, anigu waxay ila tahay heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis oo lagu wada qasban yahay, labada nin ay ku qasban yihiin, ma ahan heshiis ay ku wada faraxsan yihiin. Waxaan kaloo qabaa heshiiskaas inuu fuli doono maadaama labada nin lagu qasbay. Xaaladana sidooda hore ay ku soo laaba doonto maadaama labada nin ay qasban yihiin, laakiin is-aaminaad iyo kalsooni inay jiri doonin waa maasantahay.
Si kastoo ay ahaato, is-afgaradka la gaaray ayaa meesha ka saaraya khilaafka muddada u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, waxaana horey u jiray baaqyo ka soo baxay beesha caalamka oo labada mas-uul loogu baaqay in ay xalliyaan is-afgarwaaga u dhexeeya si hawsha doorashada harsan loo gudagalo. Saynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Zeynab. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan isla heshiiskaasi ay xalay gaareen madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble. Waxaana Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha V O A Cabdicasiis Axmed Barrow.
Khilaafkii u dhexeeyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya xalay ayaa xal laga gaaray. War saxaafadeed ka soo baxay shirkii ugu dambeeyay la isku afgartay ayaa waxaa laga soo saaray ilaa iyo lix qodob oo la sheegay in labada mas-uul ay ku heshiiyeen. Khilaafka xalay xalkiisa la gaaray waxa uu saameeyey geeddi-socodkii doorashooyinka Soomaaliya oo dhowr jeer dib u dhacay. Haddaba suuragal ma tahay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay muujiyaan kalsooni ay mar kale ku wada shaqayn karaan xilli waddanka uu ku jiro marxalad xasaasi ah? Barnaamijka Faaqidaada toddobaadka ayaan ku gorfayn doonaa, waxaana igala qayb galaya siyaasiga Ibraahim Cumar Mahadalle oo horey u soo noqday guddoomiye ku-xigeenkii maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir, marna ahaa kusimihii duqa caasimadda Soomaaliya. Brofesor Liibaan Xuseen Ciise oo ah bara sare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho, xubin firfircoonna ka ah ururada bulshada rayidka ah ee dalka, iyo Farxaan Isxaaq Yuusuf oo ah agaasimo ku-xigaanka Machadka Cilmi Baarista ee Somali Public Agenda ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho, sidoo kalena daraaseeya Soomaaliya.
Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada toddobaadka. Waxaan jecelahay marka ugu horreysa Dr. Liibaan inaan ku bilaabo sida la socotaba xalay waxaa isfahan gaaray madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo waydii ugu dambeeyey khilaaf saameyn ku yeeshay doorashooyinka hannaankii u socdeen ee ugu dhexeeyey. Waxaad iga warantaa lix qodob baa lagu heshiiyey, sida heshiiskan u muuqdo iyo waqtiga uu yimid, sidaad u aragtaa?
Bismillaah, waa maadsan tahay. Runtii waxay la tahay in heshiiskan uu yimid heshiis waqti aad iyo aad yacni loo sugayay inay ahayd, oo doorashooyinkiina ay ku dhaceen dibdhac aad u weyn, loona tiirinayo dibdhacaas ina qayb ay ka ahayd khilaafka madaxda sare ay ka ahayd ayuu yimi. Heshiiskan wuxuu yimi dadaalo fara badan oo ay wadeen dadkii siyaasiinta ahaa ee madaxweyne qorqor iyo dadkii kale ee siyaasiintii Soomaaliyeed iyadana ay ka qayb qaateen. Waxaa kaloo meesha ku jiray cadaadis weyn oo beesha caalamka ka soo dhacday ayay ahayd. Hadda toddobaadkii la soo dhaafay safarada aad bay ugu kala gooshayeen labada mas-uul iyo tiimamkooda aad bay mataqaana ula hadlahayeen. Marka in la galo doorasho loo yacni iyagoo heshiis ah inay fududaanayso haddii kala caqabad ay jirayso, marka intaas dambena waxaa isagana lafdhabarka ahaa madaxweyne lafta gareen ayaa isagana dowr kaalin weyn ka qaatay. Marka dhammaan waxyaalaha ayaa waxay keeneen in heshiiskan uu yimaado. Heshiiskan waxaan oran karaa haddaan soo gaabiyo waa heshiis macquul ah labada dhinac ah oo la gaari karay muddada ka horba oo lasoo hadalhayay, laakiin cadaadis kadib iyo duruufihii oo adkaaday dadka kolkay arkeen unbuu heshiisku yimi. Laakiin waa heshiis dhinac walbaba uu tanaasul uu ka sameeyey qodobadii laysku hayay, laguna heshiiyey in amniga iyo doorashooyinka xoog doorashada la galo, amnigana la sugo oo degdega lagu sugo, jagooyinkiina sidii aad maqasheen ayaa lagu xaliyey. Marka waxaan isleeyahay waa xal lagaga gudbi karo oo muhim u ah marxaladan.
Waa tahay Ibrahim Mahadalla, waxa tahay siyaasi la soo shaqeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya, hadda Muqdisho joogta madaxweyne farmaajo uu hogaaminayay gobolka Banaadir aad kala shaqeyso. Bal waxaan rabaa markii aad fiiriso heshiiskan lixda qodob ka kooban ee xalay la gaaray, siyaasi ahaan sida uu kuula muuqdo, iyo haddii ay suuragal tahay in khilaafkan sidan lagu soo gabagabeeyey ee uusan khilaaf kale iman karin, markaa aragtidaada fiiriso.
Marka hore waxaan salaamayaa saaxiibada igula jira dooda iyo wariye Cabdicasiis Barrow iyo Soomaalida dhegeysanaysa dhammaantiin. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Haddii aan soo laabto su-aashaada, xalay waxaan dhegeystay qoraal saxaafadeed uu akhrinayay afhayeenka xukuumadda federaalka macalimow. Waxay ka koobnayd lix qodob, saddex qodob ayaa waxay macnaha muhiim ahayd oo kala ahaa arintii macnaha in laga heshiiyey wasiirkii amniga iyo taliyaha nabadsuguda iyo in la sii wado doodii dacwadii ikraan tahliil. Qodobada kale waxay ahaayeen amniga suguda, la dagaalanka shabaab, iyo doorashada in macnaha la dadajiyo. Runtii horta in guud ahaan in la heshiiyo waa wax fiican waaye, waxay u fiican tahay dalka, waxay soo dadajinaysaa doorashada. Waxaa horta rabaa inaan ugu faa'iidaysto fursadan qaaliga ah inaan u hambalyeeyo siyaasiyiintii kasoo shaqeeyey ee waqtiga badnaa geliyey, juhdiga geliyey, u xirtay dhabarka in xal waara laga gaaro khilaafkan baahay oo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta xareereeyey. Mudane madaxweyne qorqor iyo mudane madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen, oo waxaan rabaa inaan ilaahdo waa masatiin, waxaad ka shaqaysay wax aad u fiican. Haddii aan usoo laabto heshiiska, wuxuu xeelo tahay inuu noqon doono dhaqangal haddii ay daacad ka yihiin waayo wixii macnaha xalay ee lagu heshiiyey. Waxay runtii siinaysaa fursad in dhacdo doorasho, in dalka uu ka baxo xubinta la-aanta taagan ilaa iyo macnaha muddo ku dhow sanad. Laakiin haddii la heshiiyo, waxaa daba yaallo wax la yihahdo horusocod. Waxaa loo baahan yahay marka qodobadii lagu heshiiyey in ay laga aban qaado oo labada dhinac ee heshiiyey ee daacad ka yihiin dalkana uu ka baxo hadda si uu yahay.
Waa gartay Farxan, markaan dhinacaada u imaado, kulli waad la socoteen xaaladda siyaasadda waddanka uu ku jiray, cilmi baarisna waad ku sameynayseen siyaasadda Soomaaliya kamacad ahaan. Waxaan rabaa heshiiska la gaaray iyo waqtiga uu ku soo beegmo marka aad fiirisaan, muxuu uga dhigan yahay Soomaalida?
Ma Cabdicasiis Barrow v o eda iyo saaxiibada Guljir Dooda iyo Soomaalida waa salaama. Heshiiskan wuxuu kusoo beegmay xilli muhiim ah, xilli dadka ay u baahnaayeen inay dhagahoodu maqlaan war fiican. Warkaasna wuxuu ahaa war dad u riyaaqeen oo ka qaaday culays fara badan. Warkaasi wuxuu ahaa mid rajo iyo diilu ku abuuray Soomaalida, oo culays fara badan ka heystay iyo cabsi badanna ay la soo daristay kadib khilaafkii ka soo muuqday wasaaraha iyo madaxweynaha. Heshiiskan waa heshiis suurtagelin doona haddii fulin la raaciyo in doorashada oo in badan dib u dhac ku yimid horay loo sii socodsiiyo, doorashada oo dabcan dowladdu ay qabteen gudiyada doorashada heer federaal waa la dhaafay waqtigeedii la wixiisan caqabad ku ahay hirgelinta doorashadaas khilaafkan u dhaxeeyay labada dhinac oo muhiim oo isku hayay arrimo muhiim ah hadda hadii laga heshiiyo waxyaabaha ugu muhiimsanayd ay isku hayeen ismarkaasna ay raacsiyeen fulin rajada way fiican tahay waxaana meesha ka bixi doonta sabab aada u weyneed oo loo aaneynaya dib u dhaca doorashada oo ahayd khilaafka siyaasiga ah ee dhex yaala madaxweynaha wasaaraha arrintani waa fursad fiican waa fursad waxay u abuureysaa in doorashadii ay ka shaqeeyaan dadkii farsamada waxay fursad u tahay dadkii musharixiinta dadkii tida kale bulshada caalamka ruuxeedana waa arrin ay ku farxaan maadaama ayaga ruuxoodu ay baaqiyo joogto ah ay sameynayeen si arrintan loo xaliyo marka arrintani waa fursad fiican marka waxaan rajadu waxay tahana in doorashadii iyadana in la gudigalo oo la qabto lagana shaqeeyo
waa gartay Professor Liban maalmihii ugu dambeeyay ururada bulshada rayidka hadii aad tiin waxaad soo saaraysaan waraaqo oo aad ku sheegaysaan inaad aad uga walaacsantiin xaaladda dalka iyo dib u dhaca doorashooyinka iyo khilaafyada jira marka laga hadlayo doorashada Soomaaliyana ma cusba khilaafyo xal laga gaaray haddana dib khilaafyo kale u soo baxeen haddii hadda heshiiskan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu xalay ay gaareen meedan la tahay inuu noqon doono khilaafkii ugu dambeeyay ee saameyn ku yeesha doorashada Soomaaliya hore loo dhaqaaqi doono
Cabdicaziis waxay la tahay hadda doorashooyinkan socda waa doorashooyin lagu wado nidaamka doorashada dadban mana aha nidaam ku salaysan sharciga iyo qawaaniin ku socda ma aha waa nidaam saldhigga u yahay wada hadal iyo is-afgarad oo is-afgarayadii la soo yaani mar walba laga dhiganayaa meesha marjic laga dhiganayaa maadaama wixii waa afgarad uu yahay afgaradku wuxuu u baahan yahay calaamad qaldad wada socda marka wada socoshada wuxuu heshiiskan muhiim ugu yahay meeshii madaxdi ugu sarreysay ee saldhigga u ahaa ee khilaaf haduu yimaado waana dhici kartaa inuu yimaado manta oo howlaha doorashada lagu jiro oo meeshii noqon lahayd dadka isku soo celin lahaa ayaa khilaafka uu ka yimid waa la socotaan madaxweynuhu inuu yani si uu prime ministerka heshiiskii ugu dambeeyey lagu gaaray in isagii mas-uuliyaddiisii si taam u qaato amniga isaga iyo sugitaankeeda doorashooyinkii in la sameeyo marka isagii iyo hadda madaxweynihii hadduu khilaaf uu ka dhaco waxaa dhici kara dadkii iyo kala jiidasho ha noqoto dhinacyada kala duwan iyo waxba laakiin iyagu cala laqal hadday iyagu isku yani si guud ay ku heshiin yihiin doorashada in la wado heshiisku siduu ahaana inuu prime ministerka uu hogaamiyo hadday sidaa ku socoto waxay ila tahay waxay yareynaysaa caqabad weyn oo ahaa fulinta ayay yareynaysaa in ay wax soo baxayaan mar walbaba la toosinayana heshiisii sidii la galay nafteeda ayaa sheegaya oo waxay ku heshiiyeen golaha wada tashiga qaran inay bishii mar ay wada kulmaan laakiin waxaa muuqata in dhaweyd in la wada kulmin maxaa keenay laana khilaafkan xooggan baa yimi arrimo kale oo amni ahna way soo dariseen oo hadda gobolka galmudug oo kale waxyaalahaasoo dhan dadka waxa ay keeneen inay dib u dhac ay keentay marka waxaan isleeyahay khilaafkan oo labadooda heshiiskan ay heshiiyeen iyo arrimihii ugu waaweynaa ee la isku hayay in ikraan tahliil loo daayo cadaaladda in wasiiradii iyo meelihii la isku hayay in mataqaanaa yacni sideedii siday loo kala magacaabay ay labada dhinac isugu tanaasulaan iyo in ay ku wada heshiiyaan in doorashooyinkii si degdega loo sameeyo amnigana si wada jira loo wada sameeyo waa qodobana waxaan soo oran karaa asaasi u noqon kara inuu dhaqaaqo hadduu khilaaf yimaadana waxaa weeye madasha wada tashiga qaran ayaa hawsha ay u taala
Ibraahim mar kale haddii aan dhinacaada soo jaleeco waxyaabaha lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur labada dhinacba ay u aqoonsadaan inuu yahay wasiirka rasmiga ah ee amniga dowladda Soomaaliya ka shaqeyn doona ama wasiirka amaanka waxaan rabaa bal inaan fiirino qodobada la gaaray heshiiska siyaasadda amaanka la xiriira sida wasaaradda amaanka hay-adda nabad sugidda oo kale in muddaa waxay ahayd waxyaabaha ugu culus uu khilaafkan salka ku hayay markaad aragtay ahaan fiirisaan maxay idan la tahay in wax hore looga heshiin karay waqti dheer kadib in ugu dambeyntii iyada loo yimaado la iska garto
Cabdicasiis horta khilaafka wuxuu ka dhashay sidaan socono markii xilka laga qaaday wasiirkii amniga oo ka qaaday ninkii magacaabay Prime Minister Roble. Sidaan la socono sharciyan dastuuriyan ra-iisul wasaaraha wuxuu xaq u leeyahay inuu wasiir magacaabo xilna uu ka qaado. Wuxuu kaloo xaq u leeyahay inuu ka qaado taliyaha nabadgelyada ra-iisul wasaaraha. Ma aha markii ugu horreysay waxaa dhacday in ra-iisul wasaarihii hore Cabdiweli Sheekh Axmed uu ka qaado taliyaha nabadgelyada oo xana xilka. Laakiin maxaa meesha ku jira? Soomaaliya waxay tiraahdaa cayaar maxaa habeen kula tumaa haddii aan wax ku jirin. Sababta fokuska loo saarayo amniga maxay tahay? Hadda waxaa lagu jiraa xaalad kala guur ah. Dalku wuxuu aaday xilligii waxaa lagu jiraa doorashada. Maxaa fokuska loo saari waayay dalka inuu doorasho ka dhacdo xor ah? Sababta amniga loo saarayo oo madaxweynuhu iyo ra-iisul wasaare ay isku dhigi yihiin hay-adaha amniga wax meesha macnaha ku jira waayo. Oo qof kastan ay su'aal ka keentay maxaa jira, maxaa wax kale macnaha loo qaban waayo dalka, maxaa sida uu yahay loo dhaqaaji waayo. Isku soo wada duub haddii hadda la isku fahmay waa wax fiican. Waxay daaha ka fureysaa runtii inay doorashadu ay jihaado, inkastoo hadda ay soo baxeen aqalkii sare oo afartii ugu dambeysay oo shalay soo saaray madaxweyne Axmed Islaan Jubbaland oo 22 ayaa maanta xadir ah. Waxaa dhiman 2 senator oo ku dhiman Kilimanjaro State. Ayana waxaa rajeynayaa insha Allah inay maalmahan soo socda ay soo saari doonaan, inkastoo hadda xogaa xaalad amni ay jiraan. Laakiin naftoodu waxay mudan yihiin maamulada madaxweyneyaasha in lagu ammaano inay dardar geliyeen oo ayaga weli dhaqaalihii aanay helin. Iska xil saareen, xil ay iska saareen in macnaha dalku uu ka baxo xaalad uu hadda ku jiro, ayagu ay soo saareen aqalka sare. Marka waxaan rajeynayaa inay ku xujiyaan baarlamaankii oo runtii haddii dacad laga yahay oo in ay ku dhamaan karto muddo ka yar 20 haddii hal magaalo laga dhigo, haddii 2 laga dhigo, baarlamaanka ugu badnaan wuxuu qaadanayaa 20. Marka waxaa laga maarmaan ah in madaxdu ay fahmaan in la joogo xaalad khatar ah dalka. Hadda sida aad aan wada ognahay, amnigii macnaha wuxuu ka baxay faraha meelaha qaar. Waxaa la leeyahay nimankii ahaa nabadiidka canshuure qaadan, dadka Soomaalida dhib badan ayaa haysta, kumana sii jiri karaan runtii xaaladda hadda ay ku jiraan. Marka waxaa la rabaa in danta gaar ahaaneed intii gees la iska dhigo, wixii loo dhaartay iyo kitaabka lamar oo ahaa in dadka loo adeego, in loo adeego macnaha ayaa loo baahan.
Waa gartay farxan haddii aan fiirino heshiiskan, waxa uu imaanayaa xilli ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo wada socday arrimo la xiriira doorashadii iyo ammaanka. Khilaaf ka bilowday muddo ay ku kala tageen ilaa ugu dambeyntii xal la gaaray xalay. Madax kala shakisay oo siyaasad ahaan kala tegay oo warqadihii aad ogeyd baraha bulshada iyo warbaahinta isu marinayay soo saarayay, ma kula tahay inay si fudud kalsooni u soo celin karaan oo ay ku wada shaqeyn karaan?
Cabdicasiis, oo kalsoonida waa la soo celin karaa. Markii hore waa khilaaf aduu yimid, khilaaf waa dabiici, dad wada shaqeynaya khilaafku waa imaanaa. Khilaafkana xalintiisu waxay leedahay mekanismis loo maro Soomaaliya, laakiin dabeecadda xukunka iyo siyaasadda ayaa waxay tahay hadda waa mid ku jira transition. Ma jiraan hay-ado dastuuri ah oo markii madaxdu iskhilaafaan lagu kala baxo sida maxkamad dastuuri ah. Taa marka waxay keentay in khilaafkoodu aysan jirin cid xakamaysa. Haddase mar haddii heshiiyeen oo ay ku heshiiyeen wax isku haysteen, waa dhici karta inay iskhilaafaan. Khilaaf uu imaan karaa, waan dabiici, wax ili kara ma jirto. Laakiin waxay ku xiran tahay sida labadoodu ay daacadgu yihiin, ayna xilkasnimo u muujiyaan in xaaladan ay ka saaraan wadanka. Oo wadanka markaad fiirisid doorasho ku jira, ra-iisarahana mandate wuxuu leeyahay cayiman oo ah in wadanka uu ka bixi doorashadii uu xaqiijiyo oo doorasho uu qabto. Madaxweynahana isaga awoodda doorasho qabashada iyo ammaanka wuxuu ku jira wasaaraha. Marka inay isku ixtiraamaan laba dhinacba shaqooyinka ay leeyihiin, islamarkaasina ay muujiyaan xilkasnimo xilligan in shaqadu u socoto. Marka hadaan u fiirno, way iskhilaafeen, warqadii soo saareen, positiono mataqaana fogay qaateen, waxay muujinaysaa anagaru waxaan waxaa muujinaynaa quus iyo rajo xumo. Marka warqaday soo saarayeen waxay ahayd mid kasta mid uu ku adkaynayo mowqifkiisa. Haddase walaal khilaafki wii heshiyeen, hadii heshiyeense waxa muuqataa insha Allah inaysan arintan soo laaba doorin. Waan dabiici khilaaf oo iimaana, laakiin xadiga uu gaaray wuu ka yaraan doonaa haduu yimaado.
Professor Liban, isla su'aashaasi mid u dhiganta hadii aan ku weydiiyo, ma kula tahay heshiiskan la gaaray xalay labada dhinac ay wada aqbaleen ay garwadeen ka ahaayeen madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo kale, markii aad fiiriso in si fudud kalsoonida loo halan karo, madaxda ay si fudud u wada shaqeyn karaan iyadoo la ogyahay wixii dhacay?
Hadduu waxay la tahay sida saaxiibey saaxiib uu tilmaamay, run ahaantii khilaafka waxyaalaha waxyaalo looga heshiiyey waa jiraa. Ta kalena waxaan isleeyahay hawsha dabeecadeeda nafteeda oo kala duwan ayaa qayb ka qaadan karta inaanan khilaafka labadooda cala aqal usan ku soo noqon, sababtoo ah hawsha hoggaaminteeda waxaa u xil saaran prime ministerka iyo maamul goboleedyada ayaa u xil saaran. Guddigii doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleedna way dhisan yihiin. Tajruba waxaa laga soo qaatay aqalkii sare. Ergooyinkii iyo in mataqaan xagga la aado ayay u badan tahay. Marka dhinacyo kale, haddii hadda aanan dib loogu noqon magacaabis cusub iyo maxaa la yiraahdaa waxyaalo kala ka qaad iyo taana, waxaan u maleeya waa tajrubadii hadda laga soo gaaray caalamka dhan iyo dadkii oo dhan ay aada ugu taliyeen marxaladan waxa focuska la saaraya inay noqoto keliya electionka. Marka waxaan isleeyahay marxaladan la joogo waa lagaga gudbi karaa, heshiiskan wuxuu noqon karaa saldhig, laakiin haddii la muujiyo niyad sami xoog badan, haddii la muujiyo waxaan isleeyahay waa heshiis ee Soomaalida dhan ay u oomanayeen oo la wada sugayay. Xataa bulshada caalamka oo rabta yani oo nagaga maqan tahay masalan dhaqaale siin iyo yani garab istaag nafteeda, waa dhici kartaa inay ku dhiirato marka kan mar haddii ay khilaafka kan noocan uu ka baxo. Anigu waxaan isleeyahay si walbaba loo fiiriyo dhinacyada oo dhanba, win-win situation buu iyahay dhinacyada.
Ibraahim, heshiiska waxaa ku jiray in hay-adaha cadaaladda loo madax baneeyo kiiska ka tahliil, iyaga hay-adaha nabadgelyada ama ammaankuna ay kala shaqeeyaan. Marka aad fiiriso lahjada qoraalka ku qornayd iyo sida loo dhigay qodobkaasi, maxaa laga dhex akhrisan karaa?
Horta qoraalka qaabka loo akhriyay iyo sida xaqiiqada ay tahay waxaas leeyahay waa laba kala tahay. Inta badan hadal siyaasadeed macnaha ayuu ahaayo la leeyahay waa in cadaalada loo daayaa. Ilaa maalinka hadda soo baxday kiiskan gabadhan la dilay Ikraan Maqan, qof walba hadlu xudhaya waa in cadaaladda loo daayaa. Cadaaladdana macnaha hadda oo xashay amba qof loo dacweyna oo ma jiraan. Hamardii aan usoo laabto arrinta arkaan macnaha kale, horta xilli kasta oo gabaabsi joogto dowladda waxaa dhacdo isqabqabsi, laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay xukuumadii hore. Waan joognay ilaayo muddo madaxweyne dhowr macnaha madaxweyne oo waqtiga macnaha ka dhamaaday iyo madaxweyne cusub oo doranayo, laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay. Isqabsigan wuxuu abuuray in xaalad khatara la galo, in dalku uu ka dhaco khatar u galo inuu ka dhaco dagaal sokeeye, taasoo keentay xukun jeclaysi, taasoo keentay muddo kororsi. Waxaasoo isbiirsaday ayaa horta waxaa keenay macnaha khilaafka macnaha gaamuray. Runtii waxaa xusu mudan ra-iisul wasaaraha hadda joogo iyo madaxweynaha in markooda hore ay labadooduba ay raali ka ahaayeen in macnaha waqtiga la kordhiyo oo ay wada joogaan, laakiin markii ciidamo hubeysan ay magaalada ay yimideen, runtii dalkii oo maartay loo baqay waa tii laga noqday maartay xilligii muddo kororsiga. Waa tii ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyo xukuumadda iyo amniga iyo siyaasadda, amniga guud iyo siyaasadda inuu asiga hogaamiyo. Marka waxaa meesha ku jira waa lagu wareejiyay af ahaan, laakiin madaxweynuhu wuxuu doonayaa inuu usoo la qabsado prime ministerka oo asiga sida uu rabo uu jecel yahay doorashada iyo qaabka uu ku soo noqon karo in loo qaabeeyo. Taasa marka waxay keentay horta macnaha arrimahan iyo maaragtay arrimaha hadda macnaha taagan. Haddii laakiin lagama quusto xal, haddii xal la helay oo anugu hadda ka hor dhacmeyno balaayo saadimeyno, haddii xal la helay waa wax fiican dadkana u dana dalkan macnaha dadan uu ah dalkan Soomaaliya dad baa fiirsada oo la yiraahdo macnaha beel xaalan dhaqaalo badan geliyeen 14 in ka badan 16 ku dhawaad ayaa waxaa joogay ciidamo Amazon waxaa ku baxay intaas billions trillions lacag aad u badan. Marka ma noqon doono dalkan Afghanistan oo kale sida Kabul wixii macnaha ka dhacay ma noqonaysa. Waa dal ku yaallo meel istraatiiji ah, waa dal ku yaallo leh macnaha badda ugu dheer macnaha Afrika, wadanka aan macnaha labaad, waa dad qeyraad macnaha waa dal qeyraad laga sheegay, waa dad macnaha dihan waaye oo u baahan in macnaha laga faa'iidaysto. Marka intaas barashkaas waxaa keenay markii macnaha beesha caalamka iyo arrimahaas ay soo galeen ayaa heshiiskii wuxuu ayay ku qasbanaadeen inay qaataan. Marka wax fiican waaye waxaa leeyahay heshiiska sii wada doorashada qabta dalka madaxweyne cusub ha yeesho dadan dalka ee 15 ha ka baxo soo dhawaynaa.
Sida aan la soconnaba khilaafka taagan waxa uu dib u dhigay dhaqaalihii laga filayay beesha caalamka oo ahayd doorashada in lagu qabto. Hadda xaaladan la galay cusub, suuragal ma tahay in la helo dhaqaalihii doorashada loogu talagalay oo laga filanayo beesha caalamka inay bixiso, isla markaana doorashooyinkii si rasmi ah oo hufan aqalka hoose loo bilaabo weliba iyadoo la eegayo xaaladii la soo maray dib u dhici?
Cabdicasiisow, khilaafkan hadda la soo afjaray oo heshiis la gaaray dhimantahana fulintiisa wuxuu noqon doonaa mid ka saara meesha marsiihii ahayd doorashada qabshala-aanteeda ama dibdhaceeda. Dhinaca marka laga hadlayo maaliyadda iyo miisaaniyadda loo qoondeeyey in doorasho lagu qabto, bulshada caalamku dhinacooda waxay leeyihiin inagu lacagtii loogu talagalay waan bixinay. Waxay ku dhiman tahay dowladda ku meelgaar, dowladda federaalka Soomaaliya, inay bixiso dhinaceeda qoondadii ay u qoondeysay doorashada inay ku biiriso. Taa marka waxay saar doontaa culays ra-iisul wasaaraha ama xukuumadda si guud in ay keenaan, ay diyaariyaan, ay ku biiriyaan dhinacooda lacagtii looga baahnaa. Marka bulshada caalamka xukuma dhimana si ay u sheeganayaan wuxuudii way bixiyeen, way gudbiyeen, laakiin arrintu waxay ku dhimantaa dhinaca xukuumadda Soomaaliya inay keento qoondadii doorashada loogu talagalay. Marka awalba arrintan ka hadalkeeda waxay u rahansaneyd ama caqabad ku ahayd khilaafkan siyaasiga. Mar hadduu meesha ka baxay, marka miiska waxaa imaan doona dooda in qoondadii dowladda laga rabay ay keento ay imaan doono.
Dr. Liban, marka la hadlayo dhinaca caadiga ah, waxaa jiray aqalkii sare oo 4-10 mudane oo baarlamaanka ka tirsan aqalkaasi la dooranayo waxay qaadatay waqti aad u fog. Dad fara badan oo Soomaaliyeedna qaarkood waxay dhaliileen hanaankii loo maareeyay maamulada qaar ee xubnihii soo baxay. 275 mudane oo aqalka hoose ah ayaa la rabaa in la doorto iyadoo haddana khilaafkan uu laga soo baxay. Markaad eegtaan waqtiga ay qaadan karayso iyo sida doorashooyinka u hufnaan karaan, man doona maxay idin la tahay?
Waxay la tahay horta haddaan kala qaadno doorashada aqalka golaha shacabka hadda la dooranayo wuu ka ballaaran yahay, waana waxa dadka ka qaybgalayana aad buu uga ballaaran yahay, oo ergooyin kala duwan, oday dhaqameedyo iyo waxyaalaha ayaa ka wada qaybgalaya. Marka diyaar garow aad u fara badan ayuu dhinacaas diyaar garow uga baahan yahay. Laakiin kolka la yiraahdo beesha waxa la yiraahdo sidee waqtiga ay qaadan karto kolka la fiiriyo, waxay ku xiran tahay laba shay bay ku xiran tahay. Waxay ku xiran tahay dhaqaalaha waa qayb runtii arrintii uu tilmaamay dhaqaalaha way jirtaa, laakiin oo la yiri qaybta beesha caalamka anaga qaybteena waa dhiibnay, laakiin qaybtii dowladda ayaa haray. Dowladduna waxyaalaha ay xukuumadda isku haleynaysay in badan waxaa ka mid ah lacagaha fiiga ee laga qaado dadka tartamaya, laakiin doodaha ugu dabadan hadda golayaasha dhex yaalla waxay tahay in fiiga la qaadayo waqtiga uu imaanayo inuusan inaanan la hubin, sababtoo ah qofka murashaxa ah waxaa laga yaabaa 3 casho ka hor ama 2 casho inuu keeno, qaarkood inuu ka tanaasulo. Marka waa dhaqaale aan la isku halayn karin oo aana lagu dhisi karin, laana orgooyinkii iyo diyaarintii waqti dheer ayay u baahan tahay. Laakiin waxaa jira dadaalo fara badan ee xukuumadda iyo kulli la galay oo bal in Soomaaliya kaalma ay hesho
xataa war waxaan ugu maqaala ah prime ministerka safarkii uu ku tagay Qatar nafteeda in la yiri bal hadii election socda iyo heshiis wax la wada socda hadii ay jiraan anagana kaalmada qayb baan ka qaadanayna marka dowlado badan oo ka qaadanaya way jiraan waxay isleedahay caqabadaas waa laga gudbi doonaa hadii dhaqaalahaas la waayo ama sida hadda beesha caalamka laga waayo Soomaalidiina aysan dhaqaalaheeda aysan haysan waxa ay qasab noqonaysaa sida yacni xogogaalnimaduna ay tilmaamayso in kuraasta haddaan dhahno la kiskiseeyo sida aqalka sareba loo kiskiseeyey gobollada qaarkood in la yiraahdo 10 iyo 2 baa hadda soo baxaya kadibna waxaa la yiraahdaa kuwa kala soo baxaya hadba dhaqaalihii sida loo helo taana waxay keenaysaa inay jiitanto 2 bilood oo soo socda bal waxaa dhici karta inay ilaa January inay jiitanto laakiin dhaqaalihii oo ishaysta hadii la helo khilaafkan siyaasigana meesha uu ka baxay waxa keliya oo haraaya waxa weeye fulintii oo badasha qaranka ay go-aan ku gaareen habraacoodii weli ay ka qabeen murashaxiintii iyo siyaasiyiin badan oo kuraasta ku tartami lahaa ama yacni ka rajaynaya inay meelaha dad ay ka helaan ayaa ka qab oo ah habraacaas habraac 100% yacni xoogga siinaya maamul goboleedka xulista isaga siinaya oday dhaqameedyada uu ogol yahay uu meesha keenayo civil society-ga hadda yacni ma aha civil society-ga caadiga laga wareysanayo laakiin waa kuwa iyagu beesha ah weeye marka kulli waxaasoo dhanba waxay keenaysay habraac ay iyagu raalli ka yihiin marka habraacaas hadduusan dhibaato aysan dib dhac uusan keenin iyo buu qabaailka xaggooda ka yimi hadduusan keenin arrintan dhaqaalaha haddii meel la saaro ani waxay ila tahay doorashadu way soo degdegaysaa haddii arrintaa la waayana way jiitamaysaa waxaa laga yaabaa 3 bilood iyo 4 biloodba inay gaarto
aysee qaadan karaysa waa tahay Ibraahim muqla tahay haddii aqalka hoose durbaba la bilaabo sida la sheegay oo dhowr maalin kadib qorshe uu yahay in lagu galo muqla tahay in waqti kooban uu ku dhammaan karo adigoo ka tusaale qaadanaya waqtigii uu qaatay aqalka sare oo 4 xubnood oo keliya la dooranayo 275 marka la fiiriyo waqtiga ay qaadan karayso iyo xaaladda Soomaaliya maxay kula muuqataa
horta laba arrin baa taala meesha mid ugu muhiimsan oo hadda Soomaalidu ay saaraan fokuska waxa weeyaan in la helo dhaqaale la helo dalkeena horta dal weyn oo population aad u badan oo degan yahay ma aha sidii Mareykanka oo kale ama wadamada macnaha aan lahay deriska oo lagu qabanayo dhowr iyo tiyo intaasoo 100,000 gobood macnaha ma aha sida aan la socono doorashada Soomaaliya waxay hadda waxaa u asaasteysan inay ka dhacdo ilaa 6 magaalo 6 state waa la qab karaa haa si macnaha dig ugu dhaqsiyaha badan Puntland aqalka sare maalin ayay waxay soo saartay 11 senator oo maalin qura marka 2016 waxaan aaminsanahay aniga hadii dacad laga yahay in la qaban karo bil muddo ka yar dhanka dhaqaalaha dhaqaalaha dalka horteen anaga leh cid Soomaali dalkan la leh ma jiraan deeq bixiyaasha kuma xujin karno hadii aanan lacag bixinina ma qaban doono doorasho doorashada dalkeena waxaa lagu qaban karaa lacag runtii aas leeyahay waxay kula egtahay 1 bil kadib macnaha cashuurta laga helo marka haddii dacad laga yahay dhaqaale in la sugo oo waqtigii loo lumiyo oo runtii habsan uu dhaco macnaha intaas ay la eg waa laga marmaa marka anigu waxaan dhihi lahaa way qabsoomi kartaa muddo ka yar ilaa iyo November maanta ay tahay 2022 waxaan aaminsanahay October ay tahay 2022 November 2022 inay dhammaan karaan aqalka hoose oo inta la gaarin ba January dalku uu yeelo karo madaxweyne marka yaan xujo looga dhigin oo yaan la isku xirin lacag baa naga maqan sida awgeed dalkeena macnaa doorasho macnaa kama dhici karto runtii waxa warkaa taas macnaa mas'uul darro
Farxan marka aad fiirisaan qoraaladii ugu dambeeyay oo aad soo saaraysaan oo siyaasadda Soomaaliya xaaladeeda aad ku fiirinayseen doorashooyinkii la soo marana aad eegto oo kuwii horey u dhacay aqalkii sare iyo qaabkii loo maareeyay marka aad fiiriso ma tahay wax fudud in aqalka hoose si fudud loo qaban karo, wax badan ay hagaagi karaan, sidaa loo sahlanayo dadka qaar suuragal ma noqon kartaa?
Markii runta markaad fiirisid dhacdooyinka hore dhacay, si loo maamulay waqtiga qaatay, maahan wax sahlan in si degdega lagu qabto doorashada aqalka hoose. Sababta dhowr sababood ayaan uleysaas. Markaad fiirisid aqalka hoose, kursigiiba waxaad halkii kursiga waxaa dooranaya 100 qof. Intaa waxaa kasii dheer, soo xulistiisa oo jufooyinka hoose ee kursigaas isla leh ayaa waxaa ka taagan muran fara badan, siday u kala qaybsanayaan 100 isu kala qaadanayaan. Marka in ay uga laga keeno ay soo diyaariyaan 100 halkii kursi ayaa wuxuu qaadan waqti dheer. Marka waa taas waa mid xareynta ergadii ayadoo wixii waqti kale waayo oo u baahan qarash fara badan oo ku baxay hoygoodii, cuntasiintoodii, ammaankoodii. Teeda kale waxaa kaloo ciidan kasii horeysa in guddiga doorashada head state ay xaqiijiyaan in dadkan la soo xulay ay yihiin ergo si dhab u matalaysa jufadan iska leeyihiin. Waxaa kaloo ciidana proseska ku lug leh in ay xaqiijiyaan odayaasha inay sax yihiin, ay yihiin kuwa saxda ahayd yihiin. Marka arrintu way adkaanaysaa, xaqiijin iyo hubin ayaa waxay qaadanaysaa waqti inta aan la gaarinba proseska in wax cod la bixiyaba. Marka arrintu way dheer tahay, way adag tahay, qarash fara badan oo ku bixi karaa. Waxaan dhici laga yaabaa hadda Soomaaliya markii la fiiriyo haddii la hela dedejiyo in dib ay isku yimaadaan madasha oo wadashi qaran oo dib u eegaan wixii ku heshiiyeen oo ay si duruuftan loogu ajistagareeyo, loogu maaratay xaq la hagaajiyo in doorasho lagu qabto. Wuxuu u baahan tahay in qodobada qaarkood dib u eegaan ay wax ka bedelaan mar qaarkood, oo qaarna u arki karaa inay tahay mid hufnaantii doorashada maaratay dib wiiqaysa oo dib loogu laabanayo doorashadii 16-kii. Marka arrintu ma sahlana, waqti dheer ay qaadanee, lacag fara badanna way ku bixaysaa. Marka saas ma sahlana ay sheegayaan dadka qaarkood guddida xataa ruuxood marka ay jadwal aan samaynaynaa, waa arrin oo ay rabaan inay ku qanciyaan darafi kala duwan oo ay ugu muujiyaan in prosesska uu socdo, ay xaraka jirto. Laakiin arrintu waa arrin dhib badan waaye shaqadan.
Aad baad u mahadsantihiin Professor Liban Xuseen Ciise, Farxaan Isxaaq Yuusuf iyo Ibraahim Cumar Mahadalle, sidaad uga qayb qaateen barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee VO. Akhyaartii nala socota, intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya Muqdisho, islamarkaana aan idinla socodsiinaya anigoo Cabdilcasiis Barrow ah. Tan iyo kulanti dambe, dhammaanteen waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Weli v o a oo Washington idinkaga imaneysa ayaad dhegaysayaal la soconaysaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuraha Islaamka, waxaana magaalada London noogu soo diyaariyey wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dowladda xuquuqda aadanaha ayaa booliska Britain u gudbiyay dacwad ay ku eedeynayaan saraakiisha sarsare ee dowladda Sacuudiga iyo dalka Isutaga Imaaraadka Carabta dhowr iyo 20 ka mid ahina ay ku lug leeyihiin dambiyada dagaal ee Yemen. Qareenadan oo ay xaruntoodu tahay London oo la yidhaahdo Kuwanika 7-30 ayaa eedeymahan u gudbiyay booliska Metropolitanka iyo xeer ilaalinta 4-7-kan. Barnaamijkeena Amuraha Islaamka, haddii ilaahay raali ka noqdo, waxa aynu ku lafagureynaa saameynta ay dacwadaasi yeelanayso. Qareenka sare ee hogaaminaya dacwadan oo la yidhaahdo Toby Cadman ayaa sheegay in 22 sarkaal oo ay darajadoodu sarreyso oo isugu jira siyaasiyiin iyo milatariga wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka lagu eedeeyay inay ku leeg leeyihiin dembiyo ka dhanaa aadanaha oo ka dhacay Yemen. Qareenadan ayaa ku baaqay in eedeysanayaashaasi xabsiga loo taxaabo haddii ay u soo safraan dalka Britain oo saaxiib dhowlo ah Riyaad iyo Abu Dhabi. Haddaba saameyn intee leeg ayay leedahay dacwadda noocan oo kale ah? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Dagaalka Yemen oo hadda socda muddo 7 ku dhow markii xuduudintu qabsatay 2014-kii, 2015-kiina ay dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadku ay ku qaadeen xuduudinta Duqeyn iyo inay ciidamo ay ka qortaan Suudaan iyo wadamo kale, ayaa hadda kooxdan is-abaabushe ee looyarada ah ee saldhigoodu yahay dalka Ingiriiska ee Gureka uu hogaaminayo Toby Cadman, waxay leeyihiin waxaan haysanaa taageere caalami ah, waxaana eedeynaynaa 22 sarkaal oo ka tirsan saraakiil iyo ganacsato Sacuudiyiin iyo Imaaraad ah, waana arrin ku cusub siyaasadda caalamka. marka waxaan u heystaan eedeemo ka dhacay 2016 caruur la laayo arday ah oo bas lagubay 2016 Sanca duqeyn ka dhacday oo 104 qof la laayay dad xabsi lagu dilay dad gaajo lagu dilay isbitaalo la duqeyay marka waa suurtagal in iyagoo liiska qarinaya 2012 qof la yaqaan waa suurtagal in si caalami ah loogu horimaado oo arintan saameyn ku yeelato dowladaha Saudiiga iyo Imaaraadka ama xiriirka Ingiriiska iyo Imaaraadka iyo Saudiiga waxaana u badan tahay in arintan saameyn yeelan doonto
kooxdan qareenada ah ayaa xoog saaraya saddex dhacdo oo ay ka mid ahaayeen weerar cirka ah oo lala beegsaday basiday caruur iskuul dhigata sanadkii 2018 oo ay ku dhinteen 26 caruur ah iyo weerar sidoo kale isaguna ahaa cirka oo ku habsaday dad meydaas iyo halkaasna ay ku qurbixeen 40 qof dambiyada kale ee lagu soo ogay saraakiishan ayaa waxaa ka mid ah jirdil iyo kharajin loo geystay dad rayid ah oo magaalada Cadan degan hubka Imaaraadka iyo Sacuudigu kaga dagaalameen dalka Yemen waxaa ka yimid wadamada reer galbeedka gaar ahaan Britain oo marar badan lagu eedeeyay dambiyadaas iyo Mareykanka hadaba ma ka cagajidi doonta dawladda Britain inay shakhsiyaadkaas loo xiro hadiiba ay yimaadaan Britain waa kan Maxamed Xasan Dable oo barta cilaaqaadka caalamiga ah degana magaalada Leicester ee dalkan Britain
hadii ay dalka yimaadaan in la maxkamadeeyo inay dawladda ka cagajido way dhici karaysaa laba sababood waa midda koobaad ee dana ayay ka leedahay Saudi Arabia dawladda Ingiriiska khaasatan bari dhaxdaas ah waxaa la joojiyay in hub laga iibiyo Saudi Arabia maadaama hubkaasi loo adeegsanayay dambiyada dagaaleed hase yeeshee sanadkan ayaa dib hadana loo fasaxay marka maslaxa ayuu marka Ingiriiska ku qabaa in dagaalka marka uu sii socdo waxaad moodaa in ay dareynayaan maadaama ay hubkii ka iibinayaan Saudi Arabia sidaasi ayaa laga yaabaa inay uga cagajidaan waa midda labaad dagaalkan nidaamka rabo in dadkan lagu xirxiro waxaa la yiraahdaa universal jurisdiction waxa weeye in qofka meesha uu doono dambi ha ku gale markuu yimaado UK in loo qabsan karo dambiga way adkaanaysaa marka in lagu cadeeyo maadaama ay adkaanayso in la helo dadki kubarkhaati kici lahaa maadaama dalka dibadiisa UK banaankeeda meelka ah dembiyadani lagu galay marka waxaa sidaas daraadeed way dhici karaysaa in ay ka cagajido dowladda UK
qareenadan ayaa sheegay inay hayaan cadeymo ay ka soo ururiyeen qoysaska dadkii la laayay iyo dadka badbaaday weeraradaas cirka ah ee lagu qaaday baska caruurta sida iyo goobta isku ka socday qareenka kiiskan hormoodka ka ah ayaa sheegay inay isticmaali doonaan awood caalamiga ah oo waafaqsan shuruucda Britain si ay u horkeenaan dacwada ay wadaan waxaana xaqiijinayaan in shakhsiyaad ku kaca dambiyo gaar ah oo ay ku jiraan dambiyo dagaal iyo jirdil lagu maxkamadeyn karo Britain iyada oo aan la eegin meesha dambiyada ay ka geysteen xeerarka Britain ma qabaan in dambigu carada dalka ka dhaco dadka loo geystay iyo dadka dambiga loo haystaana ay yihiin dad u dhashay dalkan Britain laakiin haddii dambiyadaasi ay ku jiraan dagaal dil iyo waliba jirdil waxaa lagu qaadi karaa maxkamadaha dalkan Ingiriiska intaasi ayaan dhageystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenni Amuraha Islaamka anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan ba asxaabta igala qayb qaadatay inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan.
Mahadsanid Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijkaasi Amuraha Islaamka la socodsiinayay markana aan idin dulmaro qodobkii wararkeena ugu door karoona madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay lagu guuleystay inay heshiis ka gaaraan khilaafkii u dhaxeeyay oo ragaadiyay howlihii geeddi-socodka doorashooyinka Soomaaliya. Halka laga gaaray halkan ayaa la gaaray kadib dadaalla in muddo ah ay wadeen madaxweynayaasha qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka sida madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicaziis Laftagren waxaana in muddo ah ay isku howleen sidii khilaafkaasi lagu dhammayn lahaa. Qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in wasiirka amniga loo daayo Cabdullaahi Maxamed Nuur. Gudahan idaacaddii dhegeystayaal waa naga intaa. Idaacaddii galabnimo oo aad kala soconeysiin laanta afka Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay dhammaanteenba nabadgelyo.